Odan walda aksioni gejjibat tobisi shantama betate agi tokko biyangate aghana mo kharat ega chujira bordi oda obo dida dirrebat itigafata mata yojjeta ammantan homar kaqamnu nu jijjira jede vio etime haidam to tunwerke
dirga goba ca gobana namo ta qoda walda aksioni gejjibakinda oda bitatan kessa sa tokkoda dirgaggoon kun bara 2009 yeroo warraaqsi dinagdee Oromiyaa damee hojii garaa garaatiin jalqabe maallaqa miindasarra cimmiseen qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa oodaa bitate. Akkamitti bitate maaliif bitate waan jedhuufis akkas jedheera.
Ani gara aksiyoona 100 kanan bite walii galata jechuudha gara 100 kan inni odaa sheer kaampaanii kana kanan bite kana wajjin wal qabatee geejjibni biyya kanaa ammayyaa'aa miti. Amma yesuu keessatti immoo sheer kaampaaniin kun ga'ee guddaa qabas bu'aa caalmaas qaba jedhee waan namaniifidha. Lammata immoo hojiin odaa sheer kaampaaniin kun hojjetu keessatti keessumatti boba'aa adda addaa akkasumas geejjiba galaanarraas hin jalqaba tilmaamni jedhus jira. Kanaan alatti immoo hojii suphaa konkolaataa wajjinis wal qabatee hojii bal'aa akka hojjetudha. Sun immoo bu'aanaaf qaba jedhee amaneeti kanan bite. Kanaan alatti immoo maallaqa qabnu. Akkuma uummata Oromootti maallaqa xiqqoo qabnu yoo walitti fanne uummanni keenya mobaayilii qabas waan ta'eef yoo walitti finne dinagdee guddaa uumuu dandeenya carraa hojii guddaa uumuu dandeenya. Lammata immoo qabeenyuma Oromoo Oromiyaan qabdu kana walitti finne qabeenya guddaa uumuu dandeenya abdii jedhus waan hin qabuuf kanan bite maallaquma osuma rakkadhu jechuudha.
Yeroo jalqabaa gammachuudhaan qooda kana kan bitate abduu isaa fuulduraa dhugoomsuuf kan karoorfate dargaggoon kun. Dhaabbatichi dafee hojiitti seenu dhabuu isaatiin mufate akka tures dubbateera.
Inni kun immoo osoo hojiitti hin galiinis tureera. Lammata immoo qaamni nuti kana gaafatamu qabuyyuu osoo hin beekinis turreerra gara hojiitti osoo hin galiin turreerra. Tilmaama ani qabuma akka inni turuuf kan godhe keessaa kan nuti bite mataan isaa dafee maallaqa galchuu dhabuudhaa wajjin rakkoon kun akka tures yennoo namoota irraa odeeffattu rakkoo akkasiin argeeti. Namoonni bibbitanis dafanii maallaqa galchanii gara hojiitti galuu gochuu keessatti rakkoo akka qabu odeeffannoo akkasiitu jira. Kanaan alatti immoo sadarkaa irra jiru miidhaa aksiyoonaadhaaf odeeffannoo kennuu dadhabuu wajjin rakkoo waan jiru natti fakkaata. Amma garuu galuu jalqabuu isaa argeera. Abdii guddaan qaba. Kanarraa faayidaa hedduu arganna. Oromiyaanis nuti hin arganna jedheen abdattu.
Obbo Didhaa Dirribaa walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa oodaati. Waggaa lamaan dura gurgurtaa qoodaa dhaabbatichaa gurguraa akka turan dubbatan. Gurgurtaa walii galaa ittiin hojiin kun akka hojjetamuuf gabaatti bahes birrii miiliyoona 400 olitti kan tilmaamamu ture. Haa ta'u malee maallaqni qoodni itti gurgurame guutummaan guutuutti walitti qabamuu hafuu isaatiin dhaabbatichi dafee hojiitti hin seennee harkifateera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Amma rakkoon isaa ammas hin jalqabu osoo hin ta'in rakkoon inni qunnamaa jiru namootatu gahee isaa irraa eegamu kaffalaan jira. Keessattuu dhaabbilee misoomaa bulchitoonni magaalaa kunii guutummaan guutuutti yoo kaffalan nuti maallaqa gahaa qabna warqiin kaapitaaliin arganna hojii keenya hin hojjenna. Garuu xiqqoos amma wanti nu rakkisaa jiruu fi nu sodaachisaa jiru maallaqni nuti funaanne kuni maal ta'eera kanuma baasota kana ittiin binnee hojiitti jalqabsiisuu irratti nu harkatti dhaabatee jira. Kanaaf amma tumsa guddaa barbaadna. Dafanii otoo gahee isaanii nu galchanii rakkoo malee hojii keenya calqabnee sirriitti hojjechuu dandeenya maallaqichi nu barbaachisa jechuudha.
Akka boddaan jedhanitti rakkooleen mudatanis dhaabbatichi konkolaattota nama fe'an 50 bituuf waliigaltee kan raawwate hundumtuu bittaansaa raawwatee oomishamanii geejjibsiisamaa jiru. Konkolaattonni 4 ammoo Finfinnee galaniiru. Tibbana hojiin eegaluu jedhan.
Kaampaanii shaniif beeksisa baasnee affeerree caalbaasii murtaa'aadhaan kaampaanii shan keessaa kaampaanii tokko filannee maallaqaanis teeknikaanis kaampaanii filanne kaampaanii volvo jedhama. Kaampaanii kanarraa abdursii 50 binnee jirra waliigaltee erga goone waggaa tokko ta'eera. 46 jibuuti jiru 4 galaniiru dhuma torban kanarratti ni galu jennee itti tajaajilu. Amma konkolaataa kanaan karaan hojii calqabna jennee tikeetti eeggachaa jirra. Gaafa hojii calqabne isaan kun garaa nama 200 warra ittaa fi asirree dhoofisir hojjetanii fi warra tikeetti muran shoferoota gargaartota isaanii isaan kana kana wajjin gara nama 200 carraa hojiin banaa. Nama baay'een qatarameera namni kaafees hin qatarama. Isaaniif leenjii adda addaa kennuudhaan hojiin kun itti fufee jira. Kanaaf odaa baasii nama kararratti mul'ateera. Ittaansee hin argina ammas hojii akka calqabu. Isaan amma arfan galan. Libirees argataniiru taargaas argataniiru isaan amma dhufanis libiree taargaa akkuma fudhatanii hojiitti bobba'u.
Buufataaleen boba'aa lamas ijaarsi isaanii xumurame tajaajila kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru obbo Didhaan. Konkolaataan nama fe'u odaan guutuu biyyattiitti kallattii afraniin tajaajila geejjibaa kan kennu yoo ta'u, haala mijataa jiru ilaaluudhaan gara biyyoota ollaattis tajaajila geejjibaa akka kennuuf karoorfameera jiran obbo Diidhaa Dirribaa walitti qabaanii boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa. Dhaabbanni kun yeroo gabaabaa keessatti mul'ata isaa galmaan akka ga'uuf dhaabbileef namoonni qooda bitatan maallaqa kaffalanii kan hin xumurre maallaqa isaan irraa barbaachisu. Yeroon kaffalanii akka xumuran dhaabbatichis humna guutuudhaan hojiitti akka seenu akkasumas immoo rakkoo hawaasa dinagdee uummatichaa giddu galeessa taasifatee ka'eef akka furmaata ta'uuf namoonni qooda bitatan dhimmamuu qabu jedhan obbo Diidhaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinnee.